Men İranın Tebriz vilayetinde şol yurda paşanın hüküm süren döwründe däpde sura qaty sarpa goýan bir şay maşgalasynda dünýä inip we ulalyp ösdim. Şol yurda hüküm süren dini ananç İmam Hüseýin Muhammed peýgamberiň we onuň garandaşy Ali'nin hakyky ýolyny tutujysydygyna we onuň ençem adamdan ibaret topar bilen Qana Susan Yezide garşy çaknaşyp aradan çykanlygyna inanýar. İmam Hüseyin Aşa harbi encamları eyye bolan ve adalatsızlığın, menmenligin ve zulmün simboluna öwrülen Yazid'in armiyasına karşı bu söweşde yeňip bilmejegine göz ýetirýärdi. Emma muňa garamazdan ol şaýlaryň peýgamberiň ve islamyň gelejekde bir gün ýeňmegini arzu edip Yazid'in tarapdarlaryna karşı söweşdi ve olar tarapyndan wahşylarça öldürildi. Mektebin ençe mögün ýapylmagy bolaýmasa bir ýetkinji hökmünde 1960-njy ýyllarda men ve meniň ýaly Yaş yigitler aşurany ökünç we helakçylykly gün hökmünde garşy alýardyk. Biz bugün münasibatly geçirilýän çärelere seretmek üçin köçelere çykardyk. Adamlar gara köýnek giyip köçelerde ýörerdiler. Gam we ökünçli goşgylar okap "Ya Hüseýin mazlum, Hüseýin, Hüseýin, ya Hüseýin" diýip şygar okardylar. Özünün gaty kynanýanlygyny görkezmek üçin şol çäreye gatnaşýan adamlaryň köpüregi kükregine urardylar. Men hem käde-käde olara goşulardym. Käbirleri arkasına zincir bilen urardy. Men özüme görmedim ýöne eşdişime görä käbirleri hem ýüzüne gana karyaly öz kellesiniň käbir yerlerini ganadyr ekenler. Bu aladanyň hemmesi Hüseýin biz seniň ýanyňda, seniň özüňi nähili duýýanlygyny biz hem duýmak isleýäris. Özümizi seniň ýaly hakyky din ugrunda pida etmek isleýäris diýilen pikir aňladyar. Şol döwürde şeýle çäreleriň ählisi däpde suwrun bir bölegi bolup diňe dabaralardan ibaratdy. Onuň siýasat bilen asla iltişigi ýokdy. Häzirki döwürde gynanç bilen bir hatarda siýasat hatda bu mesele aşa köp siýasat aralaşdy. Şeýlede muňa ýegrenç hem şygarlar hem goşuldy. Siýasy garaşdaşlar ady tutulup olara garşy ölüm bolsun diýilen şygarlar hem okalyp başlandy. Hatta bu mesele bilen bagly ýüze çykan bir täzelik geçen ýyl hökümet we metbuat serişdeleri gazada hem aşuranyň bellenýänligini habar berdiler. 60-njy ýyllarda gazanyň näme diýigini hem biz bilemez okduk. Bu ýyl bolsa Iranly resmiler aşurany öz siýasy garşydaşlaryny, özleriniň öňki doganlaryny ýetkinjek Zinan Qaraz Iranyň ruhany lideri Ayetullah Hameneyi we prezident Ahmedi Nejadi goldamaýan ähli adamlary tanqid etmek we garalamak maksadyna gönükdirerler. Emma 60-njy ýyllarda dini resmileriň ideologiýa öwürmege bir tarapda dursun, hatda ol hiç hili ideologiýanyň hem simboly däldi. Ol size zor bilen hem kabul ettirilen nokta. Din sizin nähili köynek giyecektiňize hem karar beren nokta. Sizin özüňizi nähili alyp barmaldygyňyza hem onuň dahily ýokdy. Meniň ejem gaty dindardy. Emma ol öz çağaları we beýlekler barada gaty çydamly hereket ederdi. Ol meniň uly gyz doganym ýaly bürünjek hem bürünýärdi. Emma meniň kiçi gyz doganym bürünmezdi. Ve onun bu hareketi hiç kimi, hatta ecemi, kakami, mektebi, hatta köçelerde polisiyanın ağzalarını hem rahatsız eden okti. Din öy ve meçit bilen bağlı ve kalıverse de aşura yali dabarar bilen bağlı bir meseledi. Aşuradan sonra biz öz kadalı durmuşumuza dolanırdık. Yani mektebe giderdik, Spartakus yali kinolar seyrederdik, Rayçarlıs yali aydımçılar dinlerdik. Bizim ösüp baryan yurt we hatta diktator rejim tarapyndan dolandyrylýanlygymyza garamazdan häzirki İslam Respublikasy bilen deňeşdirilende Iranda çydamlylyk bardy. Meniň pikirimçe şu ýylky aşura gatnaşjak Iranly ýetkinjekler mundan 20 ýa 30 ýyldan soňra şu günki wakalary ýatlarlar we tejribeler barada pikir ederler.